การปลูกต้นยางพาราอยู่ประเทศลาวแมนบริษัทประเทศเพื่อนบ้านมาลงทุนด้วยการกำขอดสำคัญต้นต่อคือการลงทุนและตลาดจำหน่ายส่วนว่าประชาชนลาวแมนเป็นที่ดินและแรงงานหับจากในเมื่อเป็นคือแนวนั้นผลประโยชน์ส่วนหลายที่จะได้หับจะตกไปใส่มือของผู้ใดจำปาทองมีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทาง
การปลูกยางพาราอยู่ประเทศลาวเป็นที่นิยมกันหลายสำหรับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเช่นจีนเวียดนามและไทยนอกจากนั้นก็มีคนลาวทั้งอยู่ภายในและนอกประเทศจำนวนหนึ่งก็ได้สนใจปลูกน้ำการเข้ามาลงทุนปลูกยางพาราของ3ประเทศที่ว่านั้นส่วนหลายแม้นเช่าที่ดินน้ำรัฐหรือเป็นผู้ลงทุนซึ่งในนั้นรวมทั้งการจัดหาเบี้ยไม้ฝุ่นวิทยาศาสตร์ยาฆ่าศัตรูพืชอุปกรณ์เทคนิควิชาการและตลาดจำหน่ายส่วนว่าฝ่ายลาวแม้นเป็นที่ดินและแห่งงานที่เป็นคือแนวนั้นก็ย้อนว่าลาวบ่มีทั้งทางด่านการเงินที่จะห่วมลงทุนขาดทั้งด่านเทคนิควิชาการและบทเรียนในการปลูกการบัวระบัดและเก็บรักษาผลผลิตและการเฮ็ดธุรกิจด่านยางพาราร่วมทั้งการสอกหาตลาดจำหน่ายเมื่อเป็นคือแนวนั้นผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลูกยางพาราอยู่ลาวก็อาจจะแม่นต่างประเทศได้หลายย้อนกำขอดสำคัญที่ว่ามานั้นส่วนว่าฝ่ายลาวอันมีรัฐบาลก็มีแต่จะได้ค่าสัมปทานหรือว่าค่าเช่าที่ดินและหญ้าเหญ้าในราคาที่ถูกๆและภาษีและประชาชนก็จะได้แต่ค่าที่ดินและค่าแรงงานในฐานะเป็นคนงานของพวกเขาเจ้าตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานของลาวมาตรา16ว่าพวกแรงงานทั่วไปเฮ็ดเวียกวันหนึ่ง8ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่ง48ชั่วโมงและเฮ็ดเวียก6วันหมายความว่าในอาทิตย์หนึ่ง7วันผู้ออกแรงงานหรือคนงานมีเวลาพักผ่อนหรือว่าไปเฮ็ดเวียกส่วนตัวเพียงวันเดียวและตามหมวดที่11การแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงานก็บ่อนุญาตให้ผู้ออกแรงงานสามารถร้องขอต่อว่าด้วยการประท้วงหยุดงานหรือเดินขบวนเพื่อสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพวกเขาเจ้าเป็นต้นค่าจ้างแรงงานเงินไขแรงงานและด่านสวัสดิการสังคมตัวอย่างบริษัทรวมทุนปลูกยางพาราลาวเวียดนามที่ปลูกอยู่ใกล้กับบ้านหมากเงี้ยวอยู่แขวงจำปาสักชาวบ้าน4คนที่เสียดินให้บริษัทแล้วเฮ็ดเวียกทั้งหญ้าในที่นั้นประมาณ150เมตรต่อมือบางมือก็ทั้งได้หลายกว่านั้นบางมือก็ได้ลดขึ้นอยู่กับว่าหญ้าหกหรือบ่หกและบริษัทจ่ายค่าแรงงานให้ 50,000 กีบหรือประมาณ5ดอลลาร์กับ25เซ็นสำหรับแต่ละ150เมตรนั้นหมายความว่าพวกเขาเจ้าแต่ละคนได้รับ1ดอลลาร์กว่าหน่อยเดียวเท่านั้นต่อวันตามข่าวในวันที่26ธันวาคม2006จากองค์การปกป้องป่าฝนสากลที่ได้ไปยามเขตปลูกยางนั้นและประชาชนอยู่4หมู่บ้านอยู่เมืองทาแตงแขวงเสกองได้รับความลำบากหลายกว่าเก่าภายหลังที่บริษัทเวียดนามได้มาสัมปทานปลูกยางพาราในระยะ2ปีกว่ามานี้สมาคมปกปักรักษาและพัฒนาชีวนานาพันธุ์แบบยืนยงของสปป.ลาวรายงานว่าชีวิตของชาวบ้านได้หันเปลี่ยนจากการผลิตกสิกรรมที่พ่อกลุ่มอยู่กลุ่มกินกลายมาเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ประมาณ 20,000 กีบต่อมือโดยที่บ่มีค่าสวัสดิการและจะถูกตัดเงินหากมือใดเจ็บเป็นหรือมือผักนอกจากนั้นหากว่าต้นยางกกหนึ่งหักย่นคนหรือสัตว์คนงานจะต้องถูกปรับไหมระวางหาหอยพันกีบหา1ล้านกีบและเช่าสวนส่วนหลายกลายเป็นแรงงานร้อยที่มีเวียกเฮ็ดปีหนึ่งบ่ถึง50มื้อเว้าถึงสภาพแวดล้อมก็เปื้อเปื้อนไปด้วยสารเคมีสร้างความลำบากต่อการทำมาหากินเฮ็ดให้ประชาชนทุกข์ยากลุ่มกลัวเก่าหลายมีหลายครอบครัวขาดเคินข้าวกินเที่ยงคู่กันไปนั่นก็ว่ามีชาวหนุ่มจำนวนหนึ่งที่ได้เฮ็ดเวียกให้บริษัทนั้นมีความรู้สึกพอใจเริ่มใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยมื่นเมาในขณะที่พวกนักลงทุนเวียดนามเอารัดเอาเปียบชาวบ้านรวมทั้งเอารถไถแล่นเหยียบสวนกาเฟ่เดินบ้านดุดดินเลื่อมโลบเอาดินสวนดินหน้าแบบบ่ยำเกรงถมคลองเมืองระบายน้ำเขาหน้าพร้อมทั้งมีการตัวตุ่มหลอกลวงต่างๆนานานอกจากผลเสียหายที่เกิดขึ้นในภาคใต้ที่ว่ามานานแล้วอยู่ทางภาคเหนือของลาว ท่านสเตเวนซิปานีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงขององค์การยูเนสโกประจำองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาวก็ได้เว้าเมื่อก่อนนั้นว่าการสูญเสียสิวานานาพันธุ์ในแขวงหลวงหนำท่านับมือนับไว้ขึ้นย้อนการเปลี่ยนแปลงป่าธรรมชาติเป็นป่าต้นยางพาราเฮ็ดให้ทรัพยากรในป่าดงนับมือนับเหลือหน่อยลงเป็นที่ฮู้กันการปลูกไม้อุตสาหกรรมอยู่ประเทศลาวรัฐบาลลาวได้อนุมัติให้บริษัทจีนหลายบริษัทปลูกต้นยางพาราอยู่ทางภาคเหนืออนุญาตให้บริษัทเวียดนามหลายบริษัทปลูกยางหลวงหลายอยู่ทางภาคใต้ให้บริษัทโอชิเปเปอร์ของญี่ปุ่นปลูกต้นวิกเอกาลิปตัสอยู่เขตภาคกลางเพื่อป้อนโรงงานเจียของตนและบริษัทยางพาราไทยไทยหัวก็ได้ลงทุนร่วมกับลาวปลูกยางพาราอยู่แขวงสวรรณเขตและแขวงขมวนนอกจากนั้นบริษัทฟินแลนด์สวีเดนที่มีชื่อว่าสโตราแอนโซก็มีความสนใจในการลงทุนปลูกต้นไม้อยู่ลาวและผู้ตั้งนาบริษัทเงือเจียที่มีชื่อเสียงบ่ดีในโลกบริษัทเงือเจียและเจียเอเชียก็สอกหาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนของตนไปลาวบ่เฉพาะการลงทุนปลูกยางพาราของจีนอยู่ภาคเหนือของลาวก็ว่าเตรียมพร้อมที่จะขยายให้หลายขึ้นตื่มอีกในปี2010นอกจากแขวงหลวงน้ำท่าแล้วก็มีการปลูกยางพาราอยู่แขวงอุดมไส้ผงสลีและแขวงบ่อแก้วตามการสำรวจในปี2006ของศูนย์กลางคุณขั้วป่าไม้พบว่ามีการปลูกยางพาราทั้งหมดแล้ว 11,778 เฮกตาร์และมีแผนการว่าจะปลูกไม้ให้ได้ทั้งหมด 181,840 เฮกตาร์ในอนาคตและมาฮอดปัจจุบันนี้มีเนื้อที่ปลูกยางทั่วแขวงหลวงน้ำท่านั้นแล้ว 21,000 เฮกตาร์ตามคำเว้าของพนักงานขั้นสูงของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของลาวสำหรับบริษัทเวียดนามในเดือนกรกฎาคมปี2004บริษัทยางพาราใหญ่ของเวียดนามได้เริ่มปลูกต้นยางจำนวนหน่อยหนึ่งอยู่ภาคใต้ของลาวแต่ท่านท่องรุ่นศรีสุริตห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีการต่างประเทศของลาวว่าลาวสามารถให้ที่ดินแก่เวียดนามเพื่อปลูกยางพาราได้50,500เฮกตาร์หลังจากนั้นบ่พอเท่าใดเดือนรัฐบาลลาวก็ได้อนุญาตให้บริษัทยางพาราดักลักซึ่งเป็นบริษัทของรัฐเวียดนามสัมปทานที่ดินกำหนด50ปีในโครงการ30ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปลูกยาง 10,000 เฮกตาร์อยู่แขวงจำปาสักสารวันเซกองและแขวงอัตปือสำหรับอยู่แขวงจำปาสักเขตที่ปลูกยางพาราได้ก็แม่นอยู่นอกพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการปลูกพืชผักกาเฟ่และซ่าอยู่เขตผู้เพียงบริเวณดังหัวหน้าแขนงปลูกฝังแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสักว่าว่า
คันเขตผู้เพียงบริเวณเมืองปักซองนี่พวกเฮาได้กำหนดในการปลูกเช่นตัวอย่างกาเฟ่ซ่าและก็พืชผักมันเป็นดินที่เหมาะสมและเขตปลูกยางพาราได้แม่นเขตข้างเมืองบ่อเจียงซึ่งเป็นดินแดนแห่งผู้ไผ่เก่าน
อกนั้นก็แม่นปลูกอยู่หอบนอกผู้เพียงบริเวณเช่นเมืองบาเจียงและเมืองอุทุมพรนอกจากบริษัทดักลักแล้วบริษัทรวมทุนผลิตยางพารากวงมินของเวียดนามก็ได้เส้นขอผูกพันกับลาวในโครงการปลูกยาง 4,900 เฮกตาร์อยู่แขวงเซกองและอัตปือในมูลค่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับบริษัทไทยก็แมนบริษัทไทยหัวที่ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทหุ้นส่วน NCX ของลาวปลูกยางในเนื้อที่20,000เฮกตาร์อยู่แขวงสวรรณเขตและแขวงขมวนในมูลค่า38ล้านดอลลาร์สหรัฐในการร่วมลงทุนนั้นบริษัทไทยหัวถือหุ้น 60% ในระยะสัมปทาน40ปีและมีสิทธิ์ต่อขอตกลงได้ตื่มอีก40ปีในขณะที่ลาวยังบ่ทันมีบทเรียนในการปลูกยางพาราก็จะเอาคนงานที่เป็นผู้ปลูกต้นยางจำนวนหนึ่งในจำนวนทั้งหมด 2,000 คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นไปฝึกอบรมที่ประเทศไทยแต่เมื่อเว้าถึงผลกระทบจากการปลูกยางพาราและการปกป้องสิ่งแวดล้อมและประชาชนนั้นหัวหน้าของการสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักเว้าว่าม
ันก็มีอยู่เรื่องผลกระทบเฮ็ดหยังมันก็ต้องมีแต่ว่ามันก็อยู่ในกรอบของการศึกษาผลกระทบพอแล้วเรื่องใช้ยาขายาพวกเฮาก็ได้ไปควบคุมเรื่องสังคมเฮาก็ได้สดเชยได้หาเวียกเฮ็ดงานทําให้ประชาชนก็ได้เป็นกรรมกรอยู่ในนั้นน่ะส่วนอย่างเฮาก็มีเวียกเฮ็ดงานทําดีขึ้น
แต่มีข่าวว่าผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่า ในการลงทุนปลูกฝังขนาดใหญ่เหล่านั้นทางบริษัทดึงเอาภาคส่วนเข้ามาร่วมตามนโยบาย 2+3 เฮ็ดให้ชาวบ้านเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะชาวบ้านที่เขามาร่วมนั้นจะตกเป็นเพียงคนงานสวนยางซึ่งทางรัฐบาลลาวก็เห็นว่าควรได้รับการแก้ไขแต่ถึงแนวใดก็ตามทางการลาวก็มีความหวังว่าจะได้ถอดถอนบทเรียนนำคณะผู้แทนประเทศต่างๆที่จะเข้ามาร่วมกองประชุมเกี่ยวกับยางพาราของสมาคมอาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นอยู่นครเวียงจันทน์ประเทศลาวแต่วันที่18หาวันที่20มิถุนายน2009ที่จะมาถึงเพื่อเอาเป็นบอนอิงเพิ่มเติมให้แก่การกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของลาวซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกยางพารามาแล้ว 4-5 ปีและได้มีการปลูกแล้วหลายกว่า180,000เฮกตาร์